Початок 19 століття українці Галичини зустріли більш дорослими, більш зрілими, більш розвиненими, ніж минулі століття. Та й доба для цього підходила. Розвиток науки і мистецтва, друкарства і шкільництва, відносно цивілізований характер війн сприяли тому, що люди почали більше читати, більше думати. Все ж таки і кількість, і якість шкіл значно виросли. З одного боку, за такий розвиток освіти маємо подякувати Марії Терезії і Йосифу II, а з іншого – українському греко-католицькому духовенству, яке протягом останніх століть зазнало якісних змін. Зміни ці проходили повільно, еволюційним шляхом. Йосифу Шумлянському у 17 столітті чи Афанасію Шептицькому у 18 не доводилося спалювати бовванів чи соломіць хрестити підданих, як це робив князь Володимир наприкінці 10 століття, голити боярам бороди чи різати кафтани, як то робив Петро І на початку 18-го, або насильно натягати підданим європейські костюми, як це робив Ататюрк в першій половині 20-го. Тут кілька поколінь церковників і парафіян робили кожен свою працю, повільно, але послідовно, як в японській притчі про равлика, який повільно, але впевнено повзе на священну гору Фудзі. Брати рогатинці почали, Петро Могила продовжив, Йосиф Шумлянський підхопив, Афанасій Шептицький розвинув і так далі. Тут не було про що знімати кіно чи складати анекдоти, зате наслідки були значно важливішими, ніж в князя Володимира чи Петра І. Взагалі, один з важливих уроків історії полягає в тому, що для серйозних, якісних змін завжди потрібно кілька поколінь наполегливої праці. Причому праці на усіх рівнях – від еліт до пролетаріату. Один вождь, навіть дуже гарний вождь, і навіть за командою, ніколи нічого по-справжньому доброго не зробить. А ще один урок вчить тому, що гучні слова і жести, і корисні справи зазвичай лежать в різних площинах. Йосиф Шумлянський став львівським єпископом в середині 17 століття і згодом став найбільш значною фігурою в західноукраїнському церковному житті. У вільний час від дипломатичних місій до козаків і війн проти турків він розпочав важливі церковні реформи, повідкривав багато монастирів і серйозно зайнявся дрібним парафіяльним духовенством. З книг Шумлянського видно, що він хотів бачити священника начитаним, освіченим, тверезим, охайним, а також світською людиною, здатною і парафіян наставити, і панові гідно відповісти. Після смерті Шумлянського його просвітницькі заходи продовжили наступники, серед яких найбільш відомі Варлаам, Афанасій і Лев Шептицький. Їхня доба не знала великих заворушень, про них навряд чи коли знімуть пригодницькі фільми, проте саме в той час повільно, поступово, нецікаво, але ґрунтовно змінювалось обличчя монахів, парафіяльного духовенства, ієрархів вищої ланки. Попи правдами і неправдами збирали гроші, щоб дати дітям освіту, діти ставали священниками, і їхній рівень освіти був вищий, ніж в батьків, потім вони відправляли на науку своїх дітей і так далі. Монастирі збільшували свої бібліотеки, ігумени вимагали від монахів більше і більше вчитись, аскетизм поступався місцем вченості, борода програвала в боротьбі з перуками і так протягом кількох поколінь. А якраз кілька поколінь потрібні для якісних змін. Якщо один єпископ інтелігентний, висококультурний і дбає про освіту – це гарне явище. Якщо його наступник також інтелігентний, висококультурний і дбає про освіту – це добре виховання наступника. Якщо і його наступник інтелігентний, висококультурний і дбає про освіту – це добра традиція. А якщо і його наступник інтелігентний, висококультурний і дбає про освіту – це вже порода. В Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького в портретному залі можна побачити ці породисті обличчя поважних єпископів, цих князів церкви з графськими манерами, і за спиною кожного десятки років наполегливої праці на користь народу і церкви. І в повній мірі ця добра порода дала себе знати наприкінці 18 століття. Якщо подивитися на єпископів, ігуменів, архімандритів, митрополитів того часу, можна скласти типову біографію, яка підходить кожному в тій чи іншій мірі. Треба лише підставити імена і дати. Майже всі вони народилися в селі чи в маленькому містечку, Батьки їх були священники, які в свою чергу походили з дрібної шляхти, міщан чи навіть селян, і за завітами Шумлянського віддали сина в науку, тобто або до гімназії, або до Львівського єзуїтського колегіуму чи до семінарії. Потім вони вчилися у Відні чи семінарії у Львові. Хтось з них ставав ченцем в Василянському монастирі і вчився вже в монастирських школах там. Ставши священниками, вони водночас викладали в школах чи семінаріях, а ставши єпископами чи архімандритами, були ініціаторами відкриття нових парафій та шкіл, багато зробили в галузі народного просвітництва, писали статті на історичні чи етнографічні теми, інколи пробували сили в поезії, знов-таки народною мовою, зібрали багаті бібліотеки, які позалишали школам чи семінаріям. Дуже подібні, можна сказати, однакові біографії, але тяжко уявити собі кращий послужний список, кращу біографію для «Слуги Божого». І таких народно-просвітницьких єпископів, архімандритів, митрополитів були десятки. Також важливу роль зіграло те, що наша церква в той час була унійною, тобто в єдності з Римом, і ніякі забобони не заважали нашому духовенству переймати в католицької Європи і наукові досягнення, і моду. Тобто, якщо європейцю Петру Могилі пхав палки в колеса москофіл Ісая Копінський, а Шумлянському псувало життя Львівське братство, то єпископом 18-19 століття ніхто так не заважав. Звісно, в умовах відносної свободи церковники не могли не мати свої вподобання, свою думку. Зберігся анекдот з життя імператора Йосифа II. Під час відвідин української семінарії у Львові на полиці в одного з професорів імператор побачив книги французького філософа-просвітника Гельвеція. Гельвецій критично ставився до церкви, і церква у відповідь не заохочувала читати його твори. Зате ними захоплювався імператор, який до того ж проголосив про релігійну свободу. І ось, зобразивши на обличчі гнів, Йосиф II спитав священника, хто дозволив йому читати заборонену літературу. І той відповів: «Ви, ваше світлосте і ваше величносте». Імператор похвалив професора за сміливість і знання законів, та й загалом йому приємно було зустріти людину, яка читає ті ж самі книги. Тобто різні клірики захоплювалися різними ідеями. Всередині церкви були свої течії і напрямки. Були єпископи-симпатизанти польської культури, були священники-москвофіли, але ніхто не піднімав питання, чи потрібна нам європейська наука, чи слід нам розвивати шкільництво і просвітництво, чи слід пам'ятати і зберігати свої традиції. А ті радикали, які були, вище священника не стрибали і часто застосовували до себе правило «Чемодан вокзал Росія». Ще слід зазначити, що майже усі західноукраїнські ієрархи того часу були щирими патріотами не лише свого народу, а ще й Австрійської імперії. Адже саме завдяки політиці австрійських імператорів, особливо Марії Терезії і Йосифа II, українська церква отримала привілеї і права, про які за польських часів і мріяти не могла. Більш того, у 1808 році австрійською владою було проголошено створення, чи, як ще кажуть, відновлення Галицької митрополії. Щоб зрозуміти важливість цієї події, слід зробити невеличкий екскурс в історію, а також нагадати, в якому становищі опинилася греко-католицька церква на початку 19 століття. Так вже склалося, що для нормального функціонування помісна церква потребує певної ієрархії. Священники підкорюються єпископові, а єпископи – митрополитові. Якщо церква дуже велика і митрополитів дуже багато, на чолі їх стоїть верховний архієпископ чи патріарх, який є предстоятелем церкви. В Київській Русі на чолі церкви стояв митрополит, якому підкорювалось кілька єпископів. Коли Київська Русь зникла після Батиєвої навали, митрополит втік до Володимира на Клязьмі, потім до Москви і керував церквою на українських землях дистанційно, тобто приїжджав по можливості, а гроші забирав регулярно. Отже, Галицько-Волинські князі, а після них литовські князі і польські королі, як могли, намагалися здобути для Південної Русі окремого митрополита. Ну а московські митрополити, як могли, цю ідею гальмували. Врешті-решт, окрема Київська або Києво-Галицька митрополія була остаточно проголошена. Потім, коли під час Берестейської унії київський митрополит перейшов в унію з Римом, противники унії створили свою митрополію. І ця Київська православна митрополія після Хмельниччини опинилася під владою Москви. Певний час Йосиф Шумлянський, коли ще не був впевнений щодо долі Львівської єпархії, розмірковував про створення окремої Галицької митрополії, але потім закинув цю ідею. Унійна Києво-Галицька митрополія в той час існувала собі потихеньку, поки більшість її території не опинилася наприкінці 18 століття під владою Москви, в тому числі і усі митрополичі резиденції, і сам митрополит. І потім там вже було дуже сумно. Як наслідок, свободу і право на існування зберегла лише церква на землях, які відійшли до Австрії. А це було кілька єпархій без митрополита, тобто кілька менеджерів без директора, машина без керма, неповноцінна помісна церква, а незрозумілі уламки давньої величі, як бутерброд, від якого відкусили шматок та ще й усю ковбасу забрали. І для того, щоб повернути колишній престиж і якось знову зробити з цього огризку маленький, але повноцінний бутерброд, тобто округлити форму і покласти наверх нову ковбасу, галицькі ієрархи по мірі сил намовляли владу допомогти їм проголосити нову Києво-Галицьку митрополію з центром у Львові і Галичі. Першим почав говорити про необхідність цього львівський єпископ Петро Білянський. Як і більшість його колег, це була цікава і непересічна людина. Він домігся відкриття у Львові греко-католицької семінарії і поліпшення статусу української церкви, посилення ролі народної мови в школах і проповідях, а також відкриття спеціального підготовчого відділу для українців у Львівському університеті, так званий «Студіум Рутенум», де викладали українською мовою. А ще він доручав священикам агітувати парафіян, віддавати дітей до шкіл, пояснювати переваги науки, чим, звісно, викликав великий опір з боку поляків. І ось цей єпископ у 1790 році звернувся до цісаря Йосифа з проханням про відновлення митрополії. Почалися розмови, дискусії, підготовка і втілились мрії Білянського вже після його смерті. Митрополитом Галицьким став його наступник на львівській кафедрі Антін Ангелович. Як і Білянський, це був типовий для свого часу український клірик. Інтелігент, вихідець з родини сільських священиків, батьки відправили його вчитися до єзуїтського колегіуму, там він відзначився, був відправлений єпископом до Відня, де довчився до доктора богослов'я. Повернувся до Львова, де став священником, потім каноніком, потім очолив створену Білянським львівську семінарію, потім викладав у Львівському університеті та ще й побував його ректором. Потім його забрили в єпископи, у 1808 році він нарешті домігся створення митрополії, став митрополитом і на цій посаді цей сановний професор зробив ще багато чого доброго. Ще один важливий момент. Якраз в той час по Європі котились лавиною наполеонівські війни. Непереможна французька армія розбивала усіх, до кого тільки могла дотягнутись. А поляки, які не так давно мали могутню державу, розділену між Австрією, Пруссією і Росією, тішилися з того, що Наполеон якраз воює проти росіян, австрійців і німців. Велика кількість польських добровольців, цілі корпуси, воювали в складі наполеонівських військ, сподіваючись, що Наполеон допоможе їм відновити державу. В свою чергу українці, принаймні духовенство та інтелігенція, яка бачила від австрійців більше доброго, ніж злого, про відновлення Речі Посполитої аж ніяк не мріяли. Серед таких був і Ангелович, який спочатку писав памфлети проти Наполеона, а потім, коли Львів був окупований наполеонівськими солдатами на чолі з поляком генералом Рожницьким, він відмовився присягати Наполеонові і згадувати його на службі, за що був заарештований та ув'язнений, а потім отримав від австрійського імператора орден за вірність. Після смерті Ангеловича залишилась бібліотека у 8 тисяч томів, яку він заповідав митрополичій капітолі у Львові. Знов таки, типова западенська священницька порода. Ще одним яскравим представником такої породи, але не в єпископському, а в монашому її втіленні, був Юліан Добриловський. Виходець, знов таки, з священницької родини, монах-василіанин, проповідник, певний час вчитель фізики, який все життя жив по монастирях, особливо в Бучачі, Львові і Жовкві. Проповідував, викладав, писав, багато перекладав, в тому числі з церковно-слов'янської мови на живу, народну. Писав він і поезії, церковні гімні, веселі святкові пісні. На жаль, до наших днів збереглось лише дві поезії. «Дай же, Боже, добрий час, як у людей, так у нас, і щасливу годину розвеселим родину. Ви, малі пендраки, витинайте гопаки, ну же живо, ну же, ну, розвеселим родину. Ви, дівчата із хлопцями, поставайте врази з нами, в так щасливу годину розвеселім родину. Ви, матері із бабками, поставайте враз із нами, візьміть дзбанок в середину, розвеселіть родину». А так станьмо всі в коло, заспіваємо весело, най Бог в кожну годину розвеселить родину. І ще одна. Днесь пора і той час, охочий день для нас. Всі станьмо в коло, в тім колі весело, заспіваємо враз. Бог нам той день дав, всіх нас ту зібрав, але ж просім Його, щоби нам свого духа дарував. От тя просим враз, щасливий дай для нас, день той пережити, в німся веселити і на кожний час. Нехай нам вспоможе ласка Твоя Боже, бо без Тебе Бога ані до порога ніхто не може. Во всякої потребі дай ласку і в небі Тебе оглядати і враз віддавати честь славу Тобі. Ці поезії можна назвати першим зразком сучасної модерної української літератури, передвісником і Руської трійці, і Шевченка. І ці строки написав монах, священник, греко-католицький. І таких було багато. Сумлінних проповідників і вчителів, які відкривали школи і бібліотеки, писали статті та підручники, розвивали національну мову, не забуваючи при цьому і про душпастирські обов'язки. Коли зараз туристи дивуються, дивлячись на побожність галичан і на той авторитет, який має церква на Західній Україні, слід пам'ятати, що фундамент цього авторитету закладався століттями гідної та сумлінної праці цілої армії священників, монахів, єпископів, ігуменів, викладачів, а також простих вірян. І також слід пам'ятати, що багато в чому саме українська греко-католицька церква цією працею заклала фундамент для потужного національного відродження, яке вибухнуло у першій половині 19 століття.